Süleyman Padşanın qibrətli sözləri 14-ci bölük. Aqıllı xatın özünün iyin jiyib tutar, ə aqılsız xatın onu öz qulları bilən jimirir. Toru yoldan yeruşi kişi Rabbisine xirmət kürsətə, ə yolu buzuq kişi onu sonğa da soqmay. Axmaqnın tilində təkkəbirlik qazası bulur, zirəklər isə tilləri bilən öz-özlərin saqlarlar. Uğizlər yox jirdə otlıq tabuş, Мәгәр, үгізләр күшіннән көп табыш алып боладыр. Иманлынық шахид ялған сейләмәс, әй алғаншы шахидның тілінді алдашу көп болыр. Тәкәбір күші зиреклік істәсә дә аңа ирішмәс, ә аңлы күші үшін білім алу жеңілдір. Ақмақ күшіден читләш, чөнки аның ауызынан ақыллы сөз ишетмәссің. Ақыллы күшінің зиреклігі аның өз юлын аңлауында. Аңсызларның ақмақлығы ісі аларының ялғыш фикірді болуында. Ақмақлар гүнаққа күліп қорар, ә ғаділ кішілер Раббының ілтифатын қозаныр. Ерек өзінің әрнеуін өзігіне білір, әм ол өзінің шатлығын да шитлер білен ұртақлашмас. Яуызларының үрті білешек, ә ғаділлерінің тұрағы шешек аташақ. Йолының қой бірсі кішіге туры болып тыйылырға да мүмкін. Әмме аның ақыры өлімдір. Шатланып келген шақта да ерек сықырарға мүмкін, һәм шатлықның да ақыры қайғыға әйләнуі ықтимал. Көңілі азғын кіші өзінің бұзық юлыннан, әйгілікті кіші өзінің игілігінен тойынып яшар. Аңсыз кіші һәр ішіткен сөзге шаныр, ақыллы кіші ісі юлындағы һәр адымын ұйлап өлшеп атлар. Зирек кіші яманлықтан қорқа, һәм аңардан қоша, ақмақ кішіге ісі дуамаллық һәм мин-минлік хас. Дуамал кіші ақмақлық ішлер, ниеті бұзық кішіге нәфрәт білән қарарлар. Тумана кіші ақмақлықны мирас итер, аңлы кіші ісі өзіне ғилім тажы қазаныр. Игіліксіз кішілер, игіліктілер алдында, әғәділсізлер, тәқва кішінің қапқасы қаршында баш иерлер. Фәқир кішіні хәтті қардаш яқынлары да шет көрір, әбайның дуслары көп болыр. Өз яқынын дұшман көрген кіші гүнаһ ішлей. Әкім фәқирлергә мехірбанлы, ул бәхетлі. Яуыз ниетлі кішілер юлдан язмайлар мыни? Әммә мәрхәмәт білән туғырылық фәқат игілікті кішілергә генә хас. Һәр хезмәттің табышы була, ә сафсатадан зиян гына килә. Зирәкләрнең тажы аларның байлығы, ә наданнарның ахмаклығына дәлил шул ук ахмаклық. Ышанышлы шахид жанларны құтқарыр, әйялған шахид хиянәткә сәбәп болыр. Үміт ышанышның нығы Раббыдан қорқу һәм аны хөрмәт итү. Һәм Раббы андай кешеләрнең балалары ішіндә сыйыну урыныдыр. Раббыдан қорқу һәм аны хөрмәт итү үлем тузагыннан саклый торган тереклек чишмәседер. Патшаның биеклеге аның халкы күп булуда. Ә халкы аз булган хөкемдар харап булыр. Сабыр кіші ақылға бай болыр, ә дуамал кіші көп ақмақлықлар ішлер. Көңіл сабырлығы тәнге сихат, әкіншілік сияклеріні шіреті. Фәқирні рәнжіту, оның яратушысын хурлау білен бір. Раббысын хірмәт еткен кіші ісі, мұқтажларға мәрхәмәт көрсәтір. Яман кіші өз яуызлықлары үшін тиішлі жазасын алмай қалмаз, ә тақуа кішінің жан бергенде де қытылуға үміті сөнмей. Зиреклік ақыл иесінің жүрегінде яши, фәқат ақмақ кішілер жүрегінде ғана ол өзінің барлығын сездірмей жатыр. Тақвалық халықны жоғары көтере, әгнах халық үшін хорлық. Патша өзінің мәрхәмәтін ақыллы құлларына көрсете, ә ашуын өзін хорлаушы бәндәләренә қаршы юнәлтеді.